So guys, may tanong ako.
Yes.
So right now at this very moment, anong maximum amount ang willing niyo ipautang?
Kano ba kailangan?
5K? Uh-oh. Depende sa 500 pesos.
Depende sa reason din.
Depende. Oo. Saka depende sa tao.
At sa pangailangan ko din, 'di ba?
Beep 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 beep. Hey, what's the 411?
Hello. What's the 411?
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
Hello, I'm Aina.
I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle. Welcome to another episode of What's the 411?
Yes, another episode.
Another problem.
Mga problema tayo ngayon.
What an episode.
Oo. Excited ba kayo?
It's so ito ay
usapang utang.
Oh. But isn't that taboo?
Joke.
Taboo ba? Medyo, joke. No? Parang joke medyo may ano nga tayo. Parang more of, minsan essential siya, minsan, well, di naman natin dinidemonize ang utang dahil minsan kailangan siya sa buhay. Pero kayo, ano yung general feelings or experiences niya sa utang? May utang ba kayo? Payad na.
Hindi ko alam, may utang ba?
Or sa pagpapautang, ganyan. Mahilig ba kayo magpautang?
Mahilig?
O sa ano ba na Bombay?
Mahilig.
Business. Oo. Or parang ano yung experiences na sa utang in general?
Ako feeling ko, may dalawang klase kasi ng utang in my brain. Yung isa, essential utang. Like for example, may emergency. Na flesh out mo na lahat ng emergency funds mo. Walang-wala ka. So you reach out to someone else. For example, nagkasakit yung kamag-anak mo or whoever in your family and you really need help. Then it's essential. Meron din pangalawa na utang because of habits. For me, parang, for example, meron kang gustong gawin. Gusto mo pabinyagan yung anak mo. Ang afford mo lang is around 5,000 pesos. Pero, at, di ba, gusto mong bongga siya. So, uutang ka. Tapos, hindi mo naman siya, parang, uutang ka just because gusto kang specific thing na ma-afford.
Dapat na, may lechon.
Oh, tapos parang, di ba ganon? Dapat ma-accommodate yung 30 ninong and ninang ng aking anak. Ganon. So, feeling ko yun yung unnecessary. Hindi pala habit. Parang unnecessary utang. Tapos hanggang eventually yung iba, dahil yun yung nakasanayan nila na if hindi ko afford, uutang ako. Utang sila nang uutang hanggang maging habit siya. So yun yung, well, at least from my perspective, ganun ko siya nakikita from other people. Yun.
parang may healthy way ng pang-utang, ganyan. Or healthy.
Siguro, parang healthy way na paano mo ma-wait kung uutang ka or magtitipid ka lang.
Parang or pwede mo ba siyang i-postpone and delay mo muna yung gratification of buying something?
Mm-mm. So yun, that's my take. Not very hot, but that's my take. Char.
Naisip ko yung parang pag yung mga, kunwari, before sa office, sabi mo, ikaw muna magbayad. Ganun kasi.
Kasi wala kong bariya.
Ikaw muna magbayad. So parang feeling ko yung mga ganun, okay lang din. Na, as long as sa isip mo na babayaran mo, di ba?
As a babayaran mo siya agad.
Oo. True. Sa work namin before ganyan, halimbawa, break time. Oh, ano muna tayo? Coffee break o bababa kami. Eh, nakalimutan ko yung wallet ko, di ba? Uy, utang muna. May extra ka ba siyang dalaga? Pag akyat, babayaran ko. Yung ganun, yung nakalimutan mo lang kasing dalhin, pero may pera ka, so bibigyan mo lang dito.
Ganyan din kami pag nagpapagrab sa office dati. Sige, card mo na, tapos bayaran ka na lang namin ng BDO transfer kasi wala kaming mga pera. Wala kaming cash.
Actually, kasi parang yung ibang may credit card din sa amin, parang, oh, sige, kakard ko na lang kasi masusunala yung may points. Parang yung may perks ata yung BDO or BPI ata that time na pag naka 3,000 kang purchase
may free rebate sila
chicken joy chicken joy something pero yung utang na yung parang hindi, ako personally pag yung kailangan kong umutang na malaki hindi ako mapapakali Yung parang pag may utang ako, halimbawa, na nabigla na, ay, 1,000 pala dapat yung budget or something. Diba, nalaki na ako sa 1,000. Ayoko talaga kasi na may utang. So, pag ganun, binabayaran ko rin talaga agad. Unless sila na yung magsabi sa akin na, ano, hindi, saka na pag dumating na yung bill. Pero pag halimbawa, may pambayad na ako, as in, sinaseparate ko na siya. Kasi technically, kaya lang ako umutang kasi may pera talaga ako na parating or hindi ko lang siya ma-withdraw ngayon. Pero gano'n. Kasi ayoko talaga. Ayoko nung may utang.
So, parang ano pala, no? Maganda kung kunwari, since pwedeng part siya talaga ng life, di ba? Parang utang ka ng either maliit na amount or let's say, mas malaking scale. As long as meron kang plan in mind kung paano mo siya babayaran agad. Or parang, oo, may, alam mong may pagkukunan ka. Kasi, for example, parang yung mga credit cards, let's say. Yeah. walang ano to, walang people in mind. Pero may mga tao na parang...
Nagkaroon sila ng idea.
Hindi, parang may spending habits na. Dahil yung current culture ng mga tao, instant gratification. Parang, kailangan ko na to. Tapos, i-credit card mo, tapos hindi mo naman alam kung saan mo kukunin yung pambayad after. Ganyan.
Naging so, habit na yung spending dahil sa credit card.
Tapos, tulad ng sabi ni Jans, parang two kinds. So, meron ba kayong notable experience or experience na nag-stand out when it comes to utang? Either ikaw ang ang tawag ng utang
sa utangera char
sabi ko utang or utangi
utangi
inutangan at may utang na loob
ano ba ayan utang na char. Loob
ayan na
hindi ba ibang usapan ba yung utang na loob
kaya pala siya tahimik ni ano char
i-share ko. Wala naman. Siguro ano lang, yung pinaka-notable, yung parang nagpa-utang ako nung bago-bago ako nag-work sa isang office mate. Mga 500 lang yun. Tapos parang sinabihan ako ng tatay ko, ba't ka papautang ng ganong kalaki? Tapos parang ako, hindi naman yun malaki for me. Wala. Tapos yun, siyempre, hindi rin ako binayaran. Ang gratis ng anak.
Kilala ko ba to?
Oo.
Sino yun?
Ayun. Kasi first job daw eh. Naging office mate sa Medan eh.
Ayun.
So paano? Paano yung ganun kung wala nila gumana?
Diba sabi nga nila, huwag ka magpapautang ng hindi mo naman... Ano, yun dapat pag nagpautang ka, accept mo na hindi na mababayaran yun ever. So kung hindi ka willing mag-shoutout ng ganun, huwag mo na lang ilabas. Parang ganun. Heist. Mayaman-yaman naman ako nun. So parang akong kebs. Pero yun, hindi naman ako nag... Yun, kasi may ganong traits sa Filipino, di ba? Parang ikaw yung mahihiya minsan. Pero nung time na yun, hindi naman ako nahihiya ako. Pero parang ako, okay lang, hindi ko naman kailangan niya. Parang ganon.
Pero iba na lang din.
Iba na ang panahon ngayon. Charot.
Pero yun, bakit na may ganon? Parang bakit may ganon na feeling? No? Parang pag nagpautang ka, tapos mahiya ka pa.
Kasi nga, di ba, tabo nga siya, sabi ni Karen. Ano, feeling ko nag-uugat siya sa ugali ng Pilipino na mahihain.
Oo. Parang nagiging embarrassing tuloy na i-discuss yung
At saka,
naging agreement na diba magputangan.
Pinalaki tayo na hindi pinag-uusapan yung pera. Parang hindi siya ganun ka-open yung mga bata,
financial yun, status
mo. Pati wala namang financial planning, financial literacy. So parang nakakahiya siya pag-usapan. Kahit hindi man dapat.
And ethical nga, di ba, considered sa natanungin
sa work,
kung magkano yung sweldo.
Workplace, yes.
Medyo na-agree na ako doon.
Oo.
Dati kasi nauna, wala rin akong pake doon. Pero yung habang tumatanda ako, parang naisip ko na, parang, well, iba-iba kasi talaga yung tao eh. So, irespeto na lang kung ayaw nila.
Ako, sobrang na-shock ako nung sinabihan ako ng tita ko na, huy, ba't mo tinatanong yan? Unethical yun. Pero may tinanong, tinanong ko ata siya kung magkano yung sweldo niya. Parang nag-work pa ko nun. Nag-college pa tayo pala nun.
Ako, ginawa ko din yun ng high school ako.
Pero alam mo, na-realize ko, dapat pinag-uusapan yun.
Ayun nga eh, parang kasing in my head, paano ko malalaman kung hindi ko tatanungin? Or parang, paano ko malalaman when the time comes na nag-work na ako kung tama ba yung nare-receive ko?
Pero depende siguro sa kung sino. Kasi kunwari, yung high school ako, tinanong ko yung nag... Alam niyo yung kapag mga fair-fair, tapos may mga stalls, tinanong ko yung kuya yung nagzazago. Sabi ko, magkano seldo mo? Tapos parang wala lang. Feeling na, naisip ko ngayon na parang ang rude-rude ng ano. Kasi
so, feeling... Siya?
Hindi. Hindi man kami close eh. Sa ibang school yan na, hindi ko school. Naki-school lang kami.
Naki-chismis ka naman.
Oo, naki-chismis lang akong ganun. Kasi ako curious din naman talaga ako. Pero kung hindi niya ako sagutin, okay lang. Kasi malay ko ba, hindi ko naman minamalit yung job niya eh. Pero syempre, in his head, syempre parang may panglalait yun. Kasi syempre, may ganun na siyang image sa ano niya eh. Di ba yung parang i-judge ka based sa ano trabaho mo, kung ano ka, kita mo. Eh, bata lang naman ako doon, so wala yun sa ulo ko. Pero syempre, sa kanila, parang... I-measure mo kasi yung worth ko based sa sweldo ko eh. Kaya, ba't ko sasagutin?
Pero bakit mo tinanong pala?
Curious lang ako.
Gusto mo lang talagang malaman?
Oo, kasi wala naman ako idea kung magkano yung sweldo ng tatay ko, kung magkano ba dapat yung sweldo ng mga ganun. Ito. Diba?
Malay mo, gusto ko mag-sideline.
Oo. Wala din akong baonan kasi binabaonan ako lagi. So, tapos yung bahay ko, diba, walking distance lang. So, ang baon ko lang siguro mga 20 pesos ganyan.
Ay, parehas so, tayo.
Oh, wala kaya, wala akong idea. Wala akong idea. So, yun. Pero hindi yun usapang utang.
Oo nga.
Finance yun. Finance.
Mga utang ka ba? Okay,
hindi siguro ano din siya. Related din siya na parang yung value ayaw, kasi.
Ba't hindi siya pinag-uusapan?
Kaya hindi pinag-uusapan.
Mm-mm. Mm-mm. Kasi diba, yun nga, money is parang tabu dito. So parang kapag umutang ka, hindi mo ngayon masingil kasi nga tabu yung pera in general.
Tsaka feeling, ko parang nangingibabaw pa din yung care mo as a person. Yung parang, hala, baka wala pa kasi siyang pambayad. Magbabayad naman siguro siya kung meron siya. So parang inuunahan mo siya pero hindi ka dapat nahihiyang. Or siguro bago ka magpautang dapat may agreed kayo na kailan ka ba magbabayad para sisingiling kita by this time, ha?
Especially pag malaki yung pinautang, I think.
Pero yun nga yung kailangan, no? Parang kung papautang mo siya, willing ka na, hindi na siya bumalik.
Babalik, oo.
Or hindi siya bumalik agad.
Oo, agad. Or at all.
Tinaguan ka na. Oh, ganyan. Pero totoo naman yun. Parang, kasi nga, may possibility rin naman talaga, diba?
Anay ni bumalik.
Oo. Mm. Lalo na kapag kunwari ngayon, diba, million-million yung mga, ano, hospital bills. Tapos kunwari may mangungutang sa'yo, bigay mo na lang kung ano yung kaya mo. Paano may expect yun? 1 million yung babayaran nila. Hindi mo sila millionaire. Tapos, mag-expect ka na mababalik sa'yo agad. Heist.
Pero parang, yun ko lang na-realize sa kalagitnaan ng conversation, parang ang nice pala nung, may nice part yung utang culture. Kasi parang meron nga siyang part na nag-care ka, kaya mo siya papayaran.
Or nagka-trust ka sa kanya. Kasi kaya mo siya kayang paghiramin ng ganong kalaking pera.
Mm. Tsaka technically kasi, pag may nangutang sa'yo, it's basically them asking for help.
Mm-mm.
So parang intern, di ba? Intern, magbibigay ka kung gusto mong makatulong. Tapos yung help, I'll go.
Hindi, sige, go.
But na-bring up din kasi, di ba, yung hospital bill. So very, ano siya, hindi na siya uncommon experience throughout the pandemic na marami tayong nakilala na na hospitalized and kailangan ng bayaran yung mga malalaking bills nila. So parang ano na lang din, parang it you don't have to give them yung kung gaano yung worth ng whole amount, pero it helps na kahit konti mag-abot ka man lang. Parang I think yun yung mga utang na parang okay lang. Parang kung magbayaran nila, pwedeng hindi soon. Or kung kailan na lang. Or kung makalimutan nila, okay lang din.
So, pero pag gano'n, pero hindi, parang pag gano'n kasi mas gusto talaga manghihi ka na lang sa mga utang ka.
Agree.
Ayun nga, parang itatanong ko dapat kung ano yung klase ng utang na parang nakaka-bad trip kung hindi bayaran.
Yung mga unnecessary na utang. Kunwari, yung bibili.
Yung pangkulay ng buhok.
Oo, yung mga ganyan. O kaya, kailangan kong bumili ng, wala lang, one ko lang talaga siya. Tapos wala lang akong budget ngayon. Pero gustong-gusto ko na siyang bilhin.
Paano kung makukuta ko sa inyo ng pangbili ng concert ticket? Papautangin niyo ba ako?
Magkano ba yung concert ticket?
Papautangin kita kasi alam ko magbabayad ka.
Kahit mo after 10 years.
Yun nga yung element then, of trust.
Tsaka in fairness, hindi kasi ako nahihiya maningin.
Oo, oh, nga naman.
Wow.
Ito din naman nga.
Kasi never ko inaccept na pag nangutang ka, yung i-consider mo na nabigay na yun. Oo. In certain circumstances, like yung hospital thing na diniscuss natin. Pero like, kung alam ko yung pinagpuntahan ng utang at kung bakit ka kinulang ng budget this month, kung anong ginawa mo the previous month, ba't ka nawala ng pera at kung paano ka nag-splurge, hindi ako mahihiya, hindi ako mangingimi na i-remind ka. Tapos, parang may sasabihin na set na time na parang, oh, pahirap ng ganito. Nabayaran ko din sa susunod na sahod. May ganun, di ba? Come next sahod.
Wow.
Walang paramdam. Tapos nakikita mo, nag-post na ibiniling something, kumain sa labas, whatever. Ayun talaga, wala. Pakapala na ng mukha.
Nasisimil mo?
Oo, hindi sa galit ako. Hindi ako sa galit. Hindi.
Pero, paano? Ang galing.
Walang emosyon na nagalit na bikon dahil gumastos ka bago mo ako bayaran. Pero like ako, parang I would just like to remind the person na, uy, di ba ganito? Kasi wala, sinasabi ko lang din yung needs ko.
I would just like to remind you.
Hindi.
I just like to remind you.
Hi, this is to inform you that your utang is due
today.
Sinasabi ko lang din yung needs ko na parang magbabayad din ako this month ng ganito, which is true din naman, diba? Kasi parang hindi naman ako nagtrabaho at nag-ipon ng savings para ikaw yung mag-benefit from it, diba? Tsaka we're both adults, let's be responsible. Syempre, hindi ko nasabi yung part-time, pero like, I'm assuming na dapat naiintindihan mo yun kasi adults sa'yo pareha. So, hindi ako mahihiya maningil kung mga ganyan.
So, nagbabayad naman sila agad sa'yo?
Oo. Tapos, may one time na parang yung person na yun nagbayad. Wala ako sa house. So, inabot niya lang dito sa sa sister-in-law ko. Tapos kasi naka-cover siya. Tapos parang tinanong siya, hindi na lang daw nag-explain. Kasi yun nga yun yung embarrassing part, diba? Pero at least, ayun nga, inabot naman niya.
Pag ganun, parang madali ka na lang maningil. Pero kunwari, yung sa amin, kunwari, yung mga kamag-anak na walang-wala talaga. Tapos, syempre, ang term nila, pautang. Kasi halang naman pahingi. Diba? Kasi kunwari, as in, wala na silang kabuhayan, ganyan-ganyan. Tapos, parang, pwede mo makihiram muna ng ganyan. Yun yung mga yasho mo na talaga na hindi na mababalik ever. Tapos, hindi mo na rin naman masisingil kasi walang-wala na nga. Parang pantawid buhay. Parang, yun yung mahirap singilin.
Feeling ko case to case basis. Like yun, for example, nangutang out of desperation na wala nang pang gata si Junior.
Si Junior na lang lagi dahil ba't nangutang yung friends mo?
Depende kung sino yung nangutang mo.
Kamag-anak mo, tapos alam mo na nawalan siya ng work and all. So parang yun, at that point, tinayin, wala siya ng work, tapos alam mo, galing hospital yung asawa niya, tapos wala nang panggato si Junior. Yun, pwede mo na siyang i-let go. Pero kunwari, wala nang panggato si Junior kasi nag-shopping ako. So, ito mo yung Shopee deliveries niya, isang tamak. Diba? Sa pakin na lang kita, joke na.
Hi.
Naalala ko tuloy yung medyo malayo na to. Pero di ba yung yung Shopee pay later.
Meron nga sila.
No. Grabe yun.
Parang credit card.
Enabler ng yun.
Kasi nga parang nag-gumastos ka.
At saka parang may interest sila. Namin.
Speaking of interest, yung iba ko kasi ako talaga, parang hindi ako makatanda ng nangutang talaga ako sa other person. Parang siguro lagi ako nagjo-joke pero hindi ko ginagawa. Parang tinatest ko lang kung yung ano yung willing siya. Pero nahiya kasi ako, so hindi ako hingi. Pero hindi ko sinasabi wala akong utang kasi yung camera ko tsaka tong laptop, hindi ko siya mabibili kung hindi ako nag-loan. Pero bayad ko na sila lahat. Parang ayoko lang ubusin yung savings ko ng isang bagsakan. Parang ang ginagawa ko, kunwari more than half or 70%. yung pera ko. Tapos, ilo-loan ko yung 30%. Kasi wala namang interest. Hindi ako naglo-loan pag may interest.
Same.
So, ayun. Mm-hmm. So, parang na-improve ko na yung credit score ng ate ko. Kasi sa ate ko, umaano. Tapos, ano, tapos yun. Ano pa, yung parang hindi ko na-deplete yung savings ko. Parang meron ka for emergency, di ba? Tapos yun. So, ibig sabihin, hindi ko naman sinasabing wala akong utang at all. Pero ganun yung mga utang ko. Tapos tapos ko na sila. I own everything. Char. Pero never ako yung parang, yung pahiram muna ako ng cash. Ganyan. Kasi nga nahihiya ako. Ano ba sasabihin ko? Nakalimutan ko yung sasabihin ko talaga. Ah, yun sa interest. Pero speaking of interest, kasi meron akong kakilala. Chinese kasi. So, parang kapag may nautang sa kanya, pwede papahiramin kita kasi mayaman siya. Pero nagpapatang siya ng interest. Tapos parang, mas malalaan ang wise nun. Pero, parang ba't hindi ko siya magawa? ako na kayo nahihiyang maningil. Tapos wala pang interest. Parang siguro yung mama na ako kung may interest. Pero wala. Anong thought niyo doon?
Pero kasi ang insincere. Kasi nga, di ba, pag na may nangutang sa'yo, asking for your help. So parang, itinake advantage mo yung tao.
Pero mo yun eh. Parang may say ka.
Feeling ko kailangan mo
ba? Sorry sa pagsasabi ko na Chinese ka siya. Pero dalawa silang kilala ko. So ano, so yun. As in, dalawa silang Chinese people. Tapos ganun yung tingang nila parehas. Ganito yung interest. Tapos parang, wala lang.
Loan shark.
Kasi business-minded sila.
Actually, na-abuse ako. Oo, kasi nga super business-minded. Mm-hmm. Siguro naman kasi kung may other option ka naman, di ba, hindi ka kukuha sa kanila. Pero kung last na, edi, papagkitaan na kita, papayaran ko sa yung pera. Uh-huh. Tapos ganun din, kunwari, yung isa ko pang kakilala, kunwari, binibenta niya yung camera niya, hindi niya ginagamit na eh. Tapos parang ako, sa ko, benta mo na lang sa akin, ganito, ganyan. Tapos, hindi niya ibibenta sa original price. Parang inflated pa kasi. Kasi, ang thinking niya, basta business-minded niya sila. Parang, ako di-discountan ko pa. Parang gano'n, di ba? Kasi yun mo na ginagamit.
Na-stuck na siya. Hindi ko siya bibilin. Sino ba yung friend? Basta. Oh, why not?
Hindi, kasi may, ano siya, may extra lens. Parang kompleto na. Gano'n. Mm-hmm. Parang set. Tapos, wala lang. Na-amaze ako. Imbes na ma-oof. Kasi, wala lang. Naisip nila.
Na-turn off ako.
Talaga.
I don't, ewan ko, parang kasi yun nga, taking advantage of people's needs, diba?
Oo.
Uh-huh. So parang, yeah, no. It's a no for me.
Saka, pero, yung ano, yung trust niya, parang, may trust on both ways, kasi, alam kong mahihiraman kita. Tapos alam ko, alam nung hihiraman mo na, papahiramin ko niya. Tapos ikaw may patong.
Pero syempre, pag-uusapan nyo naman yung before.
Oo, pero, oo nga.
Pero feeling ko kaya din hindi tayo mo-unlad as people, no?
Grabe.
Pero kasi in my case, hindi ako magpapahiram kung hindi kita kilala or hindi kita friend or hindi ko nakikita na sobrang kailangan mo.
Well, magkaka-workmates kami. Kunwari. Ganon. Parang workmates tayo.
That kind of...
Hindi kaya, ano, dinidiscourage niya lang yung tao na umutang sa kanya.
Baka
kasi parang,
business-minded siya talaga.
Ewan ko, feeling ko okay lang yun kung kunwari, parang business, kikita siya eventually, so babalik niya, tapos meron kang small interest. Okay lang, siguro. Pero kung like, yun, kunwari, kailangan, out of need, for example, na-hospital yung asawa niya, tapos mapatungan mo pa ako. Ang kapal naman ang mukha mo. Sorry, ah.
Loan shark.
Loan shark nga.
Well, yun nga, pera niya kasi yun, so wala
tayo. Yakuza yata yun. Ay, Japanese pala.
De, parang kasi for me, yung mga ganun, yung mga in dire need of situation, lalo na yung mga hospital bills, lagi akong, parang, mas open ako magpautang sa ganun. Kasi, alam mo yun, it's life or death. Kawawa naman yung tao. Kasi ba, naalala ko yung mom ko dati. Nagkaroon ako ng sakit, tapos kailangan ko magpa-check para magpa-2D echo, ganyan. Tapos na-delay yung sahod nila kasi minsan, pag January kasi sa government, minsan late yung sahod. So late yung sahod nila.
Lagi naman ata.
tapos, so lumapit siya sa, ano ko, sa tita ko. Tapos sabi nung isa kong tita na parang, wala akong pera eh, ganyan-ganyan. Pero sobrang dami ng pera palagi. Tapos dami talaga siyang pera. Like, oh my God. Tapos ang bait-bait niya sa mga iba niyang kamag-anak. Tapos parang na-instill yun sa akin na, shocks yung kailangan ko. Akala namin may sakit ako sa puso, ganyan. Walang tumulong sa akin. Tapos parang, kaya nang tumanda ako, pag hospital bills, ganyan. Kunwari ngayon, uy, may extra ka ba kasi kailangan ko magpaswabo? Sige. Kung meron naman, okay lang. So yun. Parang for me, grabe naman kung papatungan mo yun. Na alam mo nang, what if may cancer pala yun, eventually yung tao na yun na nagpa-test, tapos pinautang mo, tapos may interest ka pa. Oh my God, grabe. Labang heart.
So, or first time lang umutang dahil nga kailangan na. Wala talagang pag-uumpa.
So, depende rin nga sa situation. Hindi naman natin sila kilala. Baka naman hindi sila nagpapatong for very dire situations.
Baka din.
Siguro kung yung transfer fee. No? Or kung GCash was 25 pesos yung transaction fee.
Yung mga travel-travel, yan okay lang siguro, I think.
Uh-oh. Or papaganda ng bahay.
Leisure yan eh. Hindi naman siya need.
Marami pala akong utang. Ayaw utang sa bahay. Palagi ako mabayaran ko na lang. Hindi kasi wala akong cash palagi. Wow, walang cash. Hindi liquid yung assets ko kasi. Hindi. Parang feeling ko depende kasi kung sa situation, kung magkano ba, di ba? Saka, kung gaano mo kakilala yung tao.
Yeah.
Okay.
At saka yung ano, credit card, di ba kasi in general, utang naman siya talaga. Pero ano, kunwari, in my case, hindi ko siya ginagamit kung alam kong wala akong pambayad. As in, ano, parang advance, parang cash advance. Tapos, parang at the end of the month, dun babayaran ko lahat. Kaya ano, kaya hindi ko pa na-experience at sana wag naman yung parang, yung pang matagalan, di ba? Yung interest na lang yung binabayaran mo lang. parang ganun. Yung iba kasing kakilala yung mga ganun.
Nasa-shocked
ako. pero at the same time, hindi naman talaga yung purpose, di ba, ng credit card for other people. Parang meron silang magamit pag wala na sila. Pero yun lang.
Pero mali, no?
Utang siya.
Depende.
Hindi ko depende.
Parang dapat maging wise ka rin minsan. Or disciplined.
Actually, sobrang against ako talaga sa credit card before. As in, nung nag-work kasi, di ba, parang all the people around me, mga batchmates, naging ano, ay, hindi ka ba kumuhang credit? Basta may mga ganun. Ganun types of people.
Grabe naman ang mga office. Parang, nakapaligid sa'yo.
Basta ganun. Tapos parang ako, ayoko ng utang, ganyan. Kasi may past experience ako with a relative, di ko na isusklok na na-addict siya sa paggamit ng credit card. So, nabaon sa utang and, you know, family conflict, etc., etc. So, parang yun yung tumatak sa akin na hindi magandang bagay yung credit card. And encourage ka lang na umutang ng umutang, di ba? Even if you don't have the money to pay for what you want. So, parang very nagiging superficial and materialistic na hindi na healthy. Pero, ito nga, with all the innovations. Di ba, parang convenient na kasi yung ano form of payment through credit card. So parang ako din, tinitreat ko lang siya as payment method na convenient kasi nga online transactions, tapos yung mga shop din, parang mas open sila to ano swiping your card. Kasi nga, parang ang tawag dito, inconvenient na ngayon magdala ng maraming cash, di ba? Kasi nakakatakot, maraming ano, masasamang loob sa paligid. So, ayun siya.
Sa virus.
Oo, so parang hindi talaga ako magkakaskas ng hindi ko kayang, wala pa sa akin yung pera to pay for it.
Pero ano, need na rin siya kasi diba parang, reflection din kasi siya ng, diba, credit score mo nga. Kapag kunwari may future loans ka, parang doon nila i-base. Nauna din parang hindi ako, parang sinuplementary lang ako ng ate ko. Tapos ngayon, meron na rin akong sarili ko. Kasi nga, gusto kong i-build yung credit score ko. Para ipakita na may proof na kaya kong bayaran yung mga utang ko. Nari, kahit hindi ko naman talaga utang kasi budget up na sila. So yun lang. Para for future use, parang helpful din talaga meron ka.
Agree ako with Karen. Ganun din ako. May experience din before na parang, yung credit card, feeling ko demonized siya na parang, ah, pag nagkaroon ko ng credit card, mababaong ka sa utang, you're gonna be so poor. Tapos eventually, pinadala na ako ng BDO out of nowhere.
Ay, sila din ang may kasalanan doon ako nagka-credit card.
Sarang, pinadala lang nila sa akin. Tapos sabi ko, i-activate ko ba? Tapos, ang tagal ko, oh, tapos parang, okay, sige, activate ko lang just para lang meron lang akong credit card. Yan, eventually super useful niya. Tapos hanggang tumaas yung credit limit ko.
Diba?
Hindi, pero kasi dahil nga ganun, every time na nagkaskas ako, as in by the time na dumating yung sahod ko, even before ko siya i-swipe, meron na akong pera. Technically, tinatamad lang ako mag-withdraw. Mga ganun.
Kasi ang dami pang proseso, diba? I-withdraw mo pa from iba-ibang bank yung pera. Yeah. Tapos, kesa isang bayaran na lang.
Aya. Tapos ano din, useful din siya. For example, nung pwede pa mag-travel. Char. Pwede ka akong bumili ng ticket na parang credit card ko na lang kasi hindi ako makapuntang 7-Eleven para magbayad ng cash. Yung mga ganun.
Mm-mm.
Convenient kasi din talaga siya.
True. Tapos pag binayaran mo online lang din. Mm-mm. So, ta-transfer mo lang from your savings account, debit.
Ang maganda siyang, parang nakikita ko dito, ang responsible naman ng group.
So, oh, kaya
naghihintay ako ng parang irresponsible na ano, na kwento. Wala.
Siyempre, hindi mag-guess kami dito kung gano'n.
Pag-guess nga tayo ng irresponsible.
Hindi, parang kasi, di ba, ewan ko kung gano'n din kayo, pero pag may utang ako, parang hindi ako mapalagay. Feeling ko siya, may babayaran pa ako sa credit card.
Kahit nga, 25 cents, kunwari yung sukli mo sa akin, dapat may piece or may 25 cents. Hindi, gusto ko babayaran ko ng ano, kasi every centavo counts.
Grabe si Aina. Hindi naman ako gano'n.
Gusto niya candy.
Pag sa team,
rounded out naman sa akin na gano'n.
Eh, kasi nga, ano, naka-note lahat ng mga expenses ko, so.
Saka, naka-Excel kasi.
Oo.
Saka, ano, feeling ko, isa ding factor, ba't ako nagbabayad agad for credit card? Yung zero interest, ayoko nga, dadagdagan niyo pala, laki pa yung babayaran.
Diba?
Bayaran ko na ng complete. Alam mo yun?
Saka na-encourage na ako nung yung mga, ano, yung kunwari maglo-loan for gadget. Kapag sasabihin ng ate ko, yun doon sa isa kong card. Ang dami niya kasing card. Kaya parang ako yung papaikot.
Wow. So talaga nagpapa-good score.
Buti na lang meron ka na, no? Sa yung score.
Meron din ako. Pero minsan, kunwari yung ganong big purchase. Para naman gumagalaw yung kanya. Yung ano, ano to, kunwari sasabihin niya, what, zero nga, or kunwari 1%. Parang dito ko na lang. Or gusto mo ba doon sa isa? Tapos siya yung may nag-aasikaso. Tapos sa kanya lang ako nag-bard. So, carry. Ayun.
Diba talaga rin pag may kakilala ng taga-bank, no? Ang dami alam sa finances.
Iba-ibang banko kayo na kami. Eh, kahapon may dumating na naman na isa.
Wow.
Nagkukulik kayong cards.
Sabi.
Pero ano, may gusto akong erase.
Go.
Yung usapang, ano, feeling ko, paano ko ba ito sasabihin? Kasi, emergency fund. Kasi diba, parang sa Filipinos, parang nangungutang sila kasi wala sila emergency fund. Pero masisisi ba natin yun? Kasi, diba, parang sa ano lang yun, yung lumalabas na quote about parang insurance. Yung parang hindi kailangan ng mga tao ng financial literacy for now or yung mga insurance orientation. Kasi in the first place, wala naman silang pera na iba-budget. Parang ganun. Ang kailangan nila ay yung good salary, yung mga ganong concerns. Oo. Wala lang. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-question ko, pero gusto ko lang erase.
Paano erase?
Parang kasalanan ba nila na wala silang emergency fund? Naman. Oo.
Yun nga din, kasi parang kaya, feeling ko yung utang parang nasa part talaga ng Filipino culture. Kasi nga din, tama ka na, parang wala tayong... Hindi ganun kasikat yung concept ng emergency fund.
Mm. Kasi diba, ang struggle na lang nila everyday, paano ka mabubuhay, ano kakainin ko mamaya. Tapos isipin mo pa yung emergency fund.
Pero, paano ba? Kasi ganito, parang feeling ko din, yung lifestyle na kinalakihan, para in terms of financial literacy for them, kung magkano yung sahod nila, yun yung pwede nilang gastusin for the rest of that cut off before magsweldo ulit. So parang, kumbaga, sinespend talaga nila everything. Mm-hmm. So, pero parang, kumbaga yung financial literacy na, may pwede kang mag-save ng kahit small percentage na kaya mo lang isave from that sahod.
Oh.
Pero I mean, I totally understand na yung iba, hindi rin walang option for them to do that. Pero kasi I think kung meron silang, kahit yung gist of it, yung concept na you can save and after you try your best to save, pwede kang maka-accumulate ng ganito. Tapos you can spend it on more important things. Pero kasi nga, di ba, parang may mga culture na parang, oh, meron pa akong 500, pwede ko pang bilhin yung ganito na gusto ni ganyan. When in fact, if you think about it, yung gamit naman na yun, hindi naman pala super important, hindi naman pala siya necessity, pwede pang ipagpaliban or kung ipuput together mo siya dun sa susunod na may ipon mo, baka mas higher quality pa yung mabili mong item, di ba? So feeling ko, yun yung good point din na kahit na wala pa sa'yo yung means to save up, alam mo yung in theory, yung possible na anong approach yung pwede maging effective for you pag may pwede ka na i-save. Kasi parang from experience din, yung mami ko kasi di ba mayroon siyang apartment. Tapos parang 2 years ago, before the pandemic pa, may nag-rent doon na family. Tapos yung tatay ng family na yun, tricycle driver. So yung tricycle driver na yun, as in sobrang sinop niya sa money, na hindi siya nakakamiss ng bayad ng rent, etc. Hindi siya nag-make ng excuses. Siguro once lang, tapos totally understandable. Tapos hindi mo siya ka-questionin na baka ginagastos niya lang kung saan. Tapos parang after a year, nag-move out na sila. Kasi nakabili na ng lupa at nakatayo na ng bahay. Tricycle driver yun na. Tapos yung asawa, hindi ko lang alam kung may work, pero parang housewife ata. Hindi ko sure. Pero yun, di ba? Parang... Uh-huh. Kung naka-ingrid sa'yo or parang naniniwala ka sa possibility na you can save up, na ano, unahin mo muna yung necessity, parang i-postpone mo muna yung instant gratification of ordering whatever's on sale on Shopee for a moment of bliss dahil naka-receive ka ng something that you want, diba? Kung ipopostpone mo yun, tapos prepare mo siya for bigger things or goals in life na mas important for you and the family, why not, diba? So, feeling ko yung concept of it, na hindi rin kasi, hindi tayo sinimula na ganun. Sa school, wala akong naalala ever na, yung ano, diba? O, pag nagkasahod na kayo, yung 50% gato, yung 10%, 20%. Wala, wala. Wala talaga. So, parang, ang sabi lang, very basic, mag-ipon ka. And for me, I think that's so vague. Na kasi parang minsan, sasabihin sa'yo na mag-ipon, pero ang gagawin ko sa'yo, mag-ipon ka para mabili mo to. So, you're... saving up to spend pa din, di ba? So, parang wala rin masyadong, you know, parang motivation. Parang tama ba yung motivation ng pag-iipon?
Siguro wala din, Miss. Kasi hindi naman nila natin i-discredit yung mga iba na akala natin mahirap, pero sila pa yung mas maraming pera. Katulad nung kumalat last time, yung nag-KMJS na, nakaipon siya tigo 100 sa pagbebenta, pero inanay lang yung pera niya. Buti pinalitan ng BSP. Pero, ang isa rin kasing concern, yung katulad nun, yung parang hindi nila alam kung saan nila yung store yung pera nila. Kasi kapag sa bangko, may mga certain requirements pa na hindi naman lahat mapaprovide. Pero good thing dun sa lumabas dun, sa story na yun, meron na ngayon na parang government funded din ata, pero parang means para makapag-save ka na without the requirements ng bank. Parang easier na. Kasi di ba parang hindi lahat ng Pilipino may bank account. So, tinatago lang nila sa mga habit nila yung mga pera nila. Hindi naman sa dahil tataas yung interest. Ayaw. Interest, hindi. Wala rin naman ganun. Kasi hello, 8 pesos. Charot. Pero parang hindi nga kasi nila alam yung options nila din. Tsaka meron din talaga yung pamilya na, as in, parang yung makukuha ko pa lang na sweldo ngayon pabayad ko sa utang ko nung isang buwan. So, hindi ka na naka-move forward.
Totoo yan.
Kasi wala ka naman ng ibang income. Iba-iba.
Iniisip ko dahil ba mahirap tayong bansa. Kasi parang ang privilege, kahit hindi dapat, yung idea ng emergency thing. Fund ay parang privilege siya eh. Kasi merong mga tao na day-to-day lang yun sabi ni Aina, utang na nila yung sweldo nila agad. Mm-hmm.
Oo, kasi, well, ano talaga yun, dahil meron tayong mga kurakan leaders. Charot!
Ito naman.
yung utang ng Pilipinas, di ba?
Oo, yung utang ng Pilipinas, tricycle driver, nagbabayad eh.
Naiyak. Umiyak ko na. Kaya yung dulo ng ano, nag-iyakan na.
Hi.
Hi.
Wala tayong magagawa.
Ano, hirap. Parang...
Pero ano, pero hindi ka naman superhero para i-save mo lahat. So, save oh, something for yourself bago ka magpa-utang.
Ano na lang ma-i-advise dahil baka responsible. Pero ang hirap nga din kasi parang paano ka magsistart kung kunwari dun nga sa case na wala ka talaga. Parang kailangan mo talaga.
Ano? Dasal na lang.
Walang sagot.
Hindi, ano... Wala, kailangan mo talagang lumaban at maghanap ng other ways.
Trust the process.
Trust positivity.
Pero ako BS.
Hirap na hirap siya.
Mag-rally ka. Mag-rally ka.
Love and life.
Lumasa ka sa 2022. Wala kang options na siya. Tumakbo ka na lang.
Ano naman yung mga parang may essential, medyo essential or acceptable kind, yung mga long-term na loans or utang. Yung mga housing loans or car loans.
Or, at saka, ano, yung kunwari, yung nga maglo-loan ka sa SSS mo para lumaki yung ano din. Di ba yung lumaki yung...
Oo nga.
Ano ba? Yung pwede mo i-loan.
Oo, para
di ko pa yun na gagawa. Baka may iba nang umuti.
Di ko pa din siya na si Kaso.
For my business. Try ko.
Try natin.
Kasi na, iba,
sabihin niyo
ako. Iba-budget ko yung na siya. Tapos ano, ang maganda din ata sa SSS, pwede mo na siyang bayaran na kung may pambayad ka na.
Ay, yung parang monthly.
Ah, talaga?
May monthly pa rin siya, pero pwede mo na i-advance kung may... yun yung ayoko minsan sa mga ibang types of loan. Kasi diba, yung iba may penalty pag binayaran mo agad kasi wala silang kikitain. Well, doon yun yung sa mga sinusulat ko sa mga housing. Pero...
kasalanan ba na magami kami?
Kasi nakikita yung pag minadali mo masyado. So, idili nga. Pero hindi ko kasi matising ganun. Gusto ko pag may pambayad na ako, bumayaran ko na. Pero wala na akong isipin. So, yun. Yung maganda ata sa SS, pwede mo siyang bayaran agad. Tapos pwede ka every year mag-utang.
Try ko nga rin yun. Alam mo, nakakaasar kaya yung interest. So, background, one time, basta kasi sa HR yung work ko, diba? So, may ginawa ako mga advisory, blah, blah, blah. Parang communications on how to loan, for example, emergency loans. Alam nyo ba na yung emergency loan, may interest pa rin siya. Tapos parang ako, walang hiya talaga kayo. Government. People in need.
Emergency loan?
Sa pag-ibig, sa SSS.
Ma-advance mo lang.
Diba kunwari, calamity loan. For example, 'di ba kunwari na-devastate na 'yon ang lugar niya, nabaha kayo, lumubog yung buong bahay mo. May interest pa rin kapag humihiga ng tulong sa government. How dare you?
Sa talang donation na. 'Yun, 'di ba, from other bansa.
A donation.
Iba, oo, meron tayong diba? Fund, pero kasi hello, nangutang na tayo ng madami. Pero I mean, marami ring donations. So,
basta 'yun.
Hindi mo nabigay.
Pag umano kayo, pag nag-loan kayo for, kunwari yun, calamity loans, God, meron siya talagang extra. Tapos parang ako, na-devastate na nga ako, nawala na ako ng bahay, may utang ba ako? Diba? Parang,
pero, kailangan mo na lang mag-pastrong, wala ka namang other option.
Umalis ka
na lang.
Charot.
Utang ka na lang.
Eh, yung proseso ko lang.
Let's
go.
Parang responsible tips para hindi magkautang or para sa ano, financial management in general.
Ah, wag kang mag-anak.
Meron ba kayo?
Wag kang mag-anak.
Oh my God!
Thank you, Char.
Yung ano?
I'm validated.
Tama.
My choices.
Ako nag-iipon na ako para ano?
Ready.
Ma-validate yung want.
Wag kang umasa sa anak
mo. Ay, yung retirement fund.
Oo, yun. Retirement fund.
Oo, ano? Isa pa yun.
Ano, wag umasa doon?
Hindi.
Anak mo, para gawin mo siyang retirement.
The more the, ano, better chance of winning.
More chances of winning.
Eh, bubuhayin mo rin sila lahat.
Ayan, Karen, tsaka Jams.
Ayun, yung sa akin, yung pinakang sensible advice is live within your means nga. So, bago ka gumastos or mag-splurge on something, tanongin mo muna kung kailangan mo ba talaga siya or kung pinospon mo siya, you can have something better in the future. So, I think yun yung pinakang basic financial literacy. Kasi madalas sa maraming ano eh, bumibili lang ng something just to be happy, distress. Tapos pagdating, yung ano lang, yung short euphoria lang ng may na-receive, nag-unbox, tapos after lang, hindi naman ginamit or nandiyan lang sa tabi-tabi.
Gamitin ko naman pagka okay ni.
Ay, no offense.
Masahin ko naman soon eh. Hindi
ako makalabas, okay?
Eh, yung mga ganyang ginagawa ko din. Pero yung kung tipong mawawalan ka na ng budget for all the necessities. Oo,
tapos kailangan mangutang.
Oo, like may kapit-bahay kami before nangutang ng pambili ng gas kasi wala na daw makain yung mga anak nila. Walang pati pangluto ng pagkain. Tapos maya-maya, naka-rebound.
Wow.
Naka-rebound. Ang rebound, 1,000. Ang gas, 600, 800 something. Diba? So, guys, live within your means. Kung wala sa means yun na magpa-rebound, wag. Very, ano, visual example. Ayun lamang. And sorry, trust the process. Yun,
ha? Process.
Nakakatawa.
Feeling ko, same with Karen din eh. Parang if you don't need it, let it go. Lalo kung wala ka talagang budget. Tapos, meron kasi akong, kung ano lang yung cash ko, at least for me, yun yung ugali ko. Kung ano lang yung cash ko, yun lang yung pwede kong gastusin. So if it's not something that I have now, as in, kung hindi ko siya need, hindi ko siya bibilin. So parang ganun. Tapos, agree rin ako with Karen na parang yun nga, tanongin mo muna yung sarili mo, ano ba, kailangan ko ba to? Or kung bibiling ko ba to, magagamit ko ba talaga? Kasi meron tayong mga bagay na, yun nga, excited ka lang kasi parang, oh, feeling ko gagamitin ko to. Tapos pagdating, nakatambak, char. So yun, tsaka if meron kang means or if you're privileged enough na makapagtabi ng extra money, budgetin mo yung pera mo and magtabi ka for emergency purposes. Kasi you'll never know kung kailan mo kakailanganin ng ekstrang pera. Magtabi ka not to save and to spend, but to save and use for emergency. Na totoong emergency. Hindi yung, nakulot na yung buho ko, papareband ako. Hindi yung emergency.
So kung hindi man sila yung nakapag-ipon for themselves, baka yung ipon mo makatulong din sa kanila someday. Ikaw, Daria.
Thank you. ito, hindi ko ito ginagawa, pero sa tingin ko, well, hindi ko siya ginagawa palagi. Nag-workout ng mga bagay-bagay in my life in the end. Pero sa tingin ko, sobrang helpful. Yung paglilist ng mga dinagastos mo. Kasi minsan, parang magugulat ka na lang na, ay, saan na napunta? Diba? Parang saan na napunta yung pera mo? Kasi ako naglilist eh.
Naku, sa mga so, mayayaman parang, lang eh. Gawain lang mayayaman.
Hindi ko kaya yan. Stress ko yun.
Tapos magugulat ka na parang, ay, okay. So yun, parang kung meron ka talagang goal na masave or parang talagang feeling mo hindi mo kaya maglast until next payday. Parang helpful na ilista mo para makita mo talaga kung saan napupunta. Don't be like, ganyan.
Pero may alternative ako dyan kasi sinubukan ko din yan talaga as in sincerely did my best but I got stressed. So parang hindi siya naging hindi helpful sa akin na parang na-stress ako na with all the my spending. So parang what? Sige, magagastos ako na malaki na rin pala yung nagastos ko. Parang nag-backlash siya sa akin. So ang ginagawa ko na lang ngayon, nag-a-allot lang ako ng kung magkano lang yung gusto kong i-gastos, which is mga 10% lang since hindi naman tayo lumalabas or mga 20%. Tapos pag nakikita ko na tumototal na dun yung palapit na dun sa amount na yun yung nagagastos ko, stop na.
Ay, complex na naman. Yes. Ano yung method? Hindi ko kaya yung percentage based. Ako kasi, yung akin, parang hindi naman siya yung para ililista ko talaga na binili ko ito. Well, dun sa credit card part, inililista ko syempre para alam kung magkano yung babayaran mo for the month. Pero yung akin kasi parang as in, kunwari, investments, yung government fees, kasi ako yung nagbabay ng government fees ko. Tapos savings, tapos yung personal. Tapos meron ako naka-alat din ako na for personal groceries ko or yung ito yung for your skincare, yun yan, may budget for skincare, is may budget for kunwari kung may for miscellaneous or parang reward for self. Yun, tapos yun lang yung gagastos mo for the month. Pero syempre bilang rumarakit ako, may extra money ako. So i-advance ko rin yung sabi ko, isiipon lang yung racket. Pero, sabi ko, okay lang. Bibila ko na madami kasi may darating akong pera. Parang, so din, ano pa rin. Parang yung mga important, nauna na. So, yun yung, ano, kunwari, glow bill. Ayan.
Lahat, actually, yan yung tama nga. Yung,
kaya na yung pinaka-advanced way yun.
Pina-ideal.
Ganyan ako nung ano, nung di may work pa sa... Tapos meron pang condo, meron pang... Ano.
Oo, di ba?
Gusto nang matira, electricity. Oo, yung gano'n.
Oh my God, ganyan din kami. Pero kami, dahil hati kami ni Mark, meron kami Excel sheet.
Oh my God!
Wala nung nagkasama na kami sa bahay. Kasi ano kami eh, di ba usually sa ibang mag-asawa, lahat ng pera mo sa akin na. Basta ako magbabudget. Sa amin hindi. Iba yung patakaran namin. Pero ganun, may Excel sheet kami. Tapos, as in nakalista doon, ito yung gastos natin for this month. Lahat ng hati kami. Kasi yung the rest, pera ko na yun. So, kung gusto kong bumili ng libro, bala ko sa buhay ko. Pero yung pinaka main expenses namin, bahay, kunwari ito, apartment, electricity, internet. Kung may, kunwari, nung bumili kami ng TV on a whim, kasama siya sa listahan. So yun, ganun. Helpful siya. Tapos malalaman namin na, oh my God, ang mahal ng bilihin. Tingnan mo yung grocery natin. Ito na yung amount. Tapos ito lang yung nabili natin. Gosh. Grabe, guys.
May budget kayo, no? Ako, gusto ko lang mag-disclaimer. Na yung tips from, at least on my end, learning siya from mistakes. So, hindi sa nagmamagaling or napaka-responsible ko. Pero, di ba, in the least, I make sure na wala kong utang. Pero yung spending din talaga, kailangan siya ng discipline and tamang mindset. So, kailangan mo rin talaga yung maging mindful kung paano mo siya nilalabas yung pera.
Ayun. Tsaka ako din, gusto rin mag-disclaimer, baka sabihin na perfect ko. Wala na akong savings, guys. Pag GCash. Napaka ano to? Yung detailed nga yung Excel sheet ko and all. Tsaka fina-follow ko naman sila. Pero at least babayaran ko naman yung mga investments ko tsaka yung mga monthly bills ko. Pero kumbaga yung savings ko, hindi wala akong big savings now. Kasi nga, parang, ayun yung pala yung gusto kong iwan na pala isipan sa lahat. Kasi parang may nakita akong tweet na parang ano, on one hand, should I save for retirement? On the other hand, will I ever retire? On the other hand, will the world exist? So parang
oh my God.
Nakita ko din sa ano, sa post din sa group na sa, ng homeowners association page. Ano, parang kung may ma-share kayo now, yung kunwari space savings niyo, share niyo na kasi buhay yung usapan niya. Parang you cannot save lives pag nawala na yun. Pero yung money, you can earn it again. Oh, yun yung iniisip ko now. So kahit parang ako wala na akong big savings, pero at least nasi-share ko sa mga nangangailangan. Kasi sunod-sunod sa wall, di ba? Yung hinihingi ng donations. O yun, share mo na lang. Para malay mo ikaw yung God gift sa kanila. Yung God will provide. It's you.
Na-realize gusto din tuloy mag-disclaimer. Kasi lalo na ngayon, parang dapat ma-realize mo, parang change of mindset na personal responsibility mo yung pera mo. Parang walang mag-handle niyan for you unless meron kang financial. So parang, ayun, kahit yung mga ganun na parang kung ilalagay mo siya sa savings, kung i-donate mo siya or i-share, parang dapat take responsibility or be accountable sa self mo na ito yung pera ko, dito to napupunta. Ganyan.
Ayan. Agree.
Nagdi-disclaimer na rin ako. Charot.
Ang perfect kasi natin eh.
Ang sasabihin ko lang ay...
Galing natin.
Yun nga. Tunog perfect. Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng cases. So, please, huwag kayo ma-pressure. Charot. Kailangan ganito rin ako ka-perfect. Charot, hindi mo kami perfect.
Kailangan mo yung force ko, hindi perfect.
We all make mistakes.
Again, these are learnings from mistakes.
Oo. Yes. Tsaka ano, yung kunwari, yung mga nakikita natin na, ah, oh, ba't siya nakapag-travel siya sa ganito? Andayin na niyang napuntang bansa. Pero hindi natin nga alam yung mga struggles niya financially na hindi niya siya sasabihin. So, lahat naman may mga struggles.
Except ilang months yung binayaran.
Oo, yung pala, nag-Korea ka nga, hindi mo pa rin naman bayad hanggang ngayon sa credit card, di ba? So, ano, kanya-kanya lang yun ang pili ng struggle na gusto mong harapin.
Yeah.
Oh, well.
Ayan. End na tayo.
So, ang ending, huwag na kayo mag-Christmas gift. Okay, umuutangin yan lang din naman. So, oh, pag-ipunan niyo.
Sincere letter na lang. Like, yeah, what we said from the past episode. Listen to it. May pag-flag.
Christmas tips.
Okay, kung gusto niyo pang makarinig ng other tips from us, from our mistakes and our learnings.
Nagmamagaling.
Because we are not perfect.
For donations. Charot.
Love and light. Follow us on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcasts.
Like and follow us on What's the 411 PH, Facebook and Instagram.
At ang tanong, uutang ka pa? Joke.
Ilang ka magbabayad?
Bayad ka na ba? Kung hindi pa, bye. Joke.
Mahiya ka naman. Bye!
Bye!
Bye! Yay!